galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa maalin axad ah 7 bisha agoost sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na dhegaystayaal waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo maanta ansixiyay golaha cusub ee wasiirada.
waxaa ka aamusay hal, waxaa ogolaaday 292.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan waraysi ku saabsan dhaqdhaqaaq ciidamada militariga Itoobiya la sheegay inay ka sameeyeen Doolow.
waxay yimaadeen degmada Doolow. waxa eriyada ay u socdaanna waxa weeye waa xoojinta amniga xuduudaha oo keliya iyo iskaashiga kuwii horena inay maxaan ku yidhaha la xoojiyaan oo meesha deganaa, iskaashina ciidamada gobolka jooga iyo ayaga ay ka yeeshaan la dagaalanka Al-Shabaab.
waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysiyo ku saabsan muran mar kale ka taagan bannaanbax ay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland shaaciyeen inay qabanayaan.
distoorka qaranka qodobada u fasaxaya may garan waayeen. sacabka baa la yidhaha haddaan xeeladi ku jirin maxaa habeenkii uun loo tumin. haddaanay doonaynin inay nabadgelyo darada nabadgelyada waxyeelaan maxaa ku kallifaya xeerka dalka intay ka tallaabsadaan inaydaan mudaharaadan u dhigin.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. maraakiibta dagaalka ee Shiinaha iyo Taiwan ayaa axadda maanta ah wada dhoolatusyadooda ka hor inta aysan dhammaan 4 maalmood oo dhoolatus militari ah oo aan horey loo arag oo Shiinuhu bilaabay si uga jawaabo booqashadii ay Taiwan ku tagtay afhayeenka aqalka wakiilada Maraykanka. booqashadii Nancy Pelosi ee 7 hore ay ku tagtay jasiiradda sida iskeeda isku maamusha ayaa ka caraysiisay Shiinaha oo ku jawaabtay tijaabada gantaalaha balaastikada ah oo markii u horreysay ay ku gantay meel u dhow caasimadda Taiwan, waxayna sidoo kale jartay qaar ka mid ah qadadkii isgaarsiinta ay la lahayd Maraykanka. ku dhawaad 10 maalmood waa 10 markab oo kuwa dagaalka ah oo laga leeyahay Shiinaha iyo Taiwan ayaa ku sugan goobo aan kala fogeyn oo ku dhow marin biyoodka Taiwan Strait, iyadoo uu sarkaal la socda xaaladan sheegay in qaar ka mid ah maraakiibta Shiinuhu ay ka gudbeen xariiqda u dhexaysa ee sida rasmiga ah u kala qaybisa labada dhinac. wasaaradda difaaca ee Taiwan ayaa sheegtay in maraakiibta waa maraakiib diyaaradaha dagaalka iyo drones Shiinuhu leeyahay ay ku jiraan tababar la xiriira dagaalka dhana jasiiradda iyo ciidankeeda badda. waxaana ay sheegtay wasaaraddu in maraakiib dagaal iyo diyaarado ay iyana u dirtay goobta si ay jawaab uga bixiyaan. sarkaal diiday in magaciisa la sheego ayaa xusay in iyadoo ay ciidamada Shiinuhu ku sii siqayaan xariiqinta ay kuwa Taiwanna ku sugnaayeen goobo aad ugu dhow si ay ula socdaan islamarkaasina u horjoogsadaan oo ay ugu diidaan in ciidamada Shiinuhu ay u gudbaan dhinaca Taiwan. ciidamada ilaalada badda ee Griiga ayaa xadda maanta ah badbaadiyey 122 muhaajiriin ah meel u dhow Rhodes kadib markii doontii ay saarnaayeen ay dhibaato soo wajahday. muhaajiriintan oo kasoo ambabaxay dalka deriska ah ee Turkiya ayaa laga soo qaaday doonta. muhaajiriinta ayaa mar kale waxay markaasi kadib loo wareejiyey doon ay leeyihiin ciidamada badda ee Griiga, iyadoo uu jasiiradda Kos sabtidii u qaaday markab xamuul sida ay ciidamada ilaalada baddu sheegeen maanta. ma jirto faahfaahin ku saabsan dalalka ay muhaajiriintani kasoo kala jeedaan iyo nooca doonta ay ku safrayeen. ugu dambeynna Israa'il ayaa maalintii saddexaad axad maanta ah duqeynaysa fariisimada kooxda Islaamiga Jihaad ee marinka Gaza iyadoo Falastiiniyiintu ay wariyeen in 130 qof lagu dilay weerarkan ayna kooxdu gantaalo kaga jawaatay oo markii u horeysayna ay beegsatay magaalada Qudus lix caruur ah ayaa ka mid ah dadka ku dhintay weerarka Israa'il oo socda ilaa Jimcihii iyadoo 265 qofna ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee magaaladan ay maamusho kooxda Islaamiga ah waxaana sidoo kale burburay dhowr dhismo ciidamada Israa'il ayaa sheegay in ay beegsadeen 139 fariisin oo ay leedahay Islaamig Jihaad iyadoo kooxdu ay gantay ilaa 407 gantaal oo u gudbay gudaha Israa'il halka 515 ka mid ahna ay ku dhaceen gudaha magaalada Gaza guutada Al-Qudus oo ah garabka militari ee Islaamiga Jihaad ayaa sheegtay in gantaaladu ay u gantay dhanka magaalada Qudus. Isku dar Israa'il ayaa waxa ay sheegtay in barnaamijkeeda difaaca gantaalaha ee Iron Dome uu qabtay 185 gantaal. Dagaalka ayaa ah kii ugu xumaatan iyo markii waa tan iyo sanadkii hore oo dagaalku baabi'iyey magaaladan ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo qof oo Falastiiniyiin ah. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aynu ku bilownay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey golaha cusub ee wasiirada ee toddobaadkii hore ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Kulanka baarlamaanka ee maanta ayaa waxaa fadhiyey xildhibaano tiradoodu gaarayso 237 waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyadoo ajenduhuna uu ahaa dhageysiga barnaamijka shaqo ee xukuumadda iyo cod u qaadisteeda. Hase ahaatee markii uu kulanku furmay ayaa waxa baarlamaanka hareeyey buuq ay bilaabeen xildhibaano tiro yar kuwaasoo sheegay in baarlamaanka ay keeneen mooshin ka dhan ah xukuumadda. Waxaase arrintaasi sharci darro ku tilmaamay guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe taasoo keentay inuu gacan ka hadal dhexmaro xildhibaanadii diidanaa ajendihii maanta la isugu yimid iyo ilaalada xarunta baarlamaanka. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa intaasi kadib soo jeediyey in cod loo qaado xukuumadda maadaama mudanayaasha loo qeybiyey barnaamijka shaqo ee xukuumadda taasoo lagu waday inuu ra'iisul wasaaruhu ka horjeediyo baarlamaanka balse xaaladii jirtay ay saamixi weysay. Waxaana xukuumadda ansixiyey xildhibaano tiradoodu gaaraysa 229 halka ay diideen 7 xildhibaan mid kalena uu ka aamusay sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha golaha shacabka.
Inta ogol in xukuumadda la ansixiyo gacanta taagan أنت ديدن وحا ديدي طلبه القران وحا كاموسي هل وحا أقلالي لابا بغل لابات الإستغال هلبان وانا أنسى حكومي.
Ansixinta golaha wasiirada kadib ayaa waxaa hadal kooban xildhibaanada u jeediyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre.
Guddoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh dhammaan inta kasoo qayb gashay waan idin salaamayaa salaamta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabaa in aan halkan mahad ballaaran uga soo jeediyo guddoonka iyo xildhibaanada sharafta leh oo gutay waajibaad dastuuriya oo qaran. Waxaa sharaf weyn runtii ah in aan maanta idin soo gudbiyo magacyada iyo muuqaalka xukuumadda cusub ee dan qaran. Waxaa Ilaahay mahadiisa oon aad ugu faraxsanahay sida aqlabiyadda leh ee aad ku ansixiseen ayadii iyo barnaamijkeeda ee ay fulin doonto haddii Ilaahay ilaahdo. Waxaan mar labaad ballan qaadayaa in aan ka shaqayn doono sidii aan ugu gurman lahayn dadkeenna ee abaaruhu la daalaa dhacaya, sidii aan amniga waxba qaban lahayn, iyo sidii aan ku fulin lahayn brogaraamkaas ballaaran ee idin hor yaalla. Innaga oo wada soconna, wada shaqaynaa, is-aaminsan, isla xisaabtamayna si dastuurka waafaqsan ayaynu ugu gudbi karnaa dhammaan caqabadaha aynu hortaagan oo dhan. Waxaan rabaa mar kale inaan idin mahadceliyo sida ballaaran eed runtii aad ansixinta noo siiseen, waxaana ballan qaadaynaa wada shaqayn wacan iyo inaan ogolaano inaad nala xisaabsantaan si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
kaasina codkaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdibare. Wuxuuna ugu dambeeyey warbixintii wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse. Mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey ciidamo ka socda dhinaca dowladda Ethiopia oo dhaqdhaqaaqyo cusub ka sameeyey magaalada Doolo ee gobolka Gedo. Wasiirka amniga ee Jubbaland Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal ayaa dhaqdhaqaaqyadan ciidamada Ethiopia uga waramay wariyaha v o a ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
ciidamada Ethiopia awal bay ku jireen gobolka Gedo oo meelaha ay kaga jireen Baadheera, Burduubo, Gerbahaadley, Luuq, maxaan ku dhahdaa way ku eriyadaasoo dhan way ku jireen. Kuwa hadda yimidna waxay yimaadeen degmada Doolo. Waxa eriyada ay u socdaanna waxa weeye waa xoojinta amniga xuduudaha oo keliya iyo iskaashiga kuwii horena inay maxaan ku yidhaha la xoojiyaan oo meesha deganaan, iskaashina ciidamada gobolka jooga iyo ayaga ay ka yeeshaan la dagaalanka Al-Shabaab. Marka barnaamijku intaa weeyo, wax kale iyo wax dhibaato oo kale ma jiraan. Doolowna dee aeroborka hadda ay degeen unbaa zaa-id ku ah mooyaane way joogeen marka horeba. Marka xaaladdu intaa weeyo, ciidamada gobolka way joogeen, waanu xoojin weeyo. Taas waa qodob weeye. Qodobka labaadna hadda waxaad ogtahay maanta weyto in xajka la galay ciidamo badan oo argagixiso ay ka gudbeen maxaan ku yidhahdaa xuduudda una gudbeen xuduudda maaragta kelinka shanaad. Maxaan ku yidhahdaa dhibaatooyin fara badan ay sameeyeen ayaguna maxaan ku yidhahdaa saan isleeyahay hadda lasoo afjaray. Marka guruubyo kale oo is-abaabulahayo kahortagooda weeye mooyaane wax kale oo hadda dhibaato oo cilad oo ka jiro ma jiraan.
Waa tahay wasiir, aad baad umahadsan tahay. Bal waxaad inoogu warantaa, waxaan ognahay in Soomaaliya ay ka howlgalaan ciidamada midowda Afrika ee ATMIS aadda la magac baxay. Dabcan ciidamadan Doolo yimidna saan filayo kamid ma ahan ciidanka ATMIS. See ku suurta gashay marka in gudaha Soomaaliya ay soo galaan iyagoo aanan amar ka haysan dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe?
Waa mahadsan tahay aada Kismaayo. Horta ciidamada midowda Afrika qayb aan ahayn oo marka horeba xuduudda ku jiraa jira oo nona maxaan ku dhaha nonami soomaha nonami soom kuwa oo kale meelo badan bay degan yihiin. Gobolka Bakool waxbay ka degan yihiin, muxuu ahay gobolka Gedo waxbay ka degan yihiin, muxuu ahay marka qolooyinkaas oo nonami soom ah oo kolka horeba dagaalada hore say usoo galeen aan weli hadda kuwa luuq degan oo kale waa non ami soom weeyo. Luuqkii oo kale kuwa degan maa non ami soom weeyo. Muxuu ahay dhinaca Bakool qaybo oo xuduudda deganaa iyo non ami soom bay ahayn. Marka non ami soomtaas marka waxaa loogu talagalay bacdamaa ciidamada nodu ay yar yihiin meelo muhiim ana maaragta gacanta lagu qabtay marka hore oo gobollada ka mid ah amsoon ciidamada ay qaadanayeen ay yaraatay meelaha haddii laga qaadana ay shabaab dibu qabsanayaan. Marka dowladda Soomaaliya iyo dowladda Ethiopia ayaa iska arkay inay xuduudaha meelaha ah ay sii joogaan inta maaragtay lagala wareegahayo xaaladda qodobka labaadna saas buu ahaa.
Waa tahay. Ka maamul ahaan ma laidinku soo wargeliyey in ciidamadan aadka u tirada badan ay Doolo yimaadaan?
Horta ciidamadu ma badno. Dadka Soomaalidu wax badan bay buunbuuniyaan. Ciidamo badan Ethiopia way ka degan yihiin Soomaaliya, hadda meelo badan bay ka degan yihiin. Laakiin ciidamada hadda Doolo kasoo gudbay ciidan badan ma aha, waa ciidan yar weeyo. Aeroborka iyo buundada ayay hadda ku sugan yihiin. Waa ciidan aan ka badnayn 200 meelahaas aan ka badnayn. 4 uraal oo min 50 hadday u bataan ama 150 waaye ama hadday u bataan 200 waaye. Marka ciidan fara badan iyo waxaa la sheegaya xoog ma jiraan. Muxuu ahay 200 xamal la aeroborka ay degan tahay انت كلنا بوندادا ماش اول بقى ذكراي
ما لا دي كوسو ورغليه مركا كماملهان
انغو وانغناي قولد مامولكا غوبلكنا وي نو سو شيغين انغو وانغناي وانا ورا هادلني برنامجك ان هو سكننا وها وي ان ان اسكا كاشنو maxaa ku raa shabaabka iyo maxaa maartay muxuu ahaay argagixisada ama gobolka gedo dhibaatada ku hayso ama xogeynta inay ka gudbaanbo maxaa ku dhacdaa laga yaabo ama meelo kale inay ka gudbaan meesha uu ay ka gudbeen maayaan meelo kale inay ka galaan laga yaabo
waa tahay
waan ognahay meelo qodobada isku urursanayaan hadda marka arrimahaas marka waa arrimo aqmiga ku taxluuqo lagu xoojinaya adigu waa adna adal Soomaaliya lagu qabsanayo waana adna u soo maamulka ogeyn waana adna maxaa ku dhacday ee mucaarad oo dad maxaa ku dhacday maqashiil ay ka toogaan ka faa'iideysanayaan arimaad waa arimo ku saabsan amniga ku taxluuqo lagu la dagaalamayo argagixisada maxaa ku dhacday ee maxuu ahaay meelo badan ay ka jiraan oo sida Beerfeer oo kale maalin dhaw ay tamaaragtay ciidamada xabeeyada gudbaan ka soo gudbeen ay maaragtay la dagaalameen dhinacaan maxaa ku jira waajib loo boqol xageed ayadana sidaasoo kale dabcan kuwaas waxay la mid yihiin kuwa anuu nimankii marka inay aad isu abaabulaan oo meel kale jabsadaan oy ka galaan kilinka shanaad bay rabaan meelahaas marka ay ka galahayaan waa meelo aan ognahay meelaha isku urursadeen iyo meelahay rabaan inay ka galaan meelahaasi waanu ka hawlgelinaa
waa maatan taa. Waa ugu dambeyntii wasiir inkastoo aad sheegtay in ciidamadan ay qayb ka yihiin amniga arrimaha la xiriira haddana waxaan ognahay in gobolka Bakool oo kale aanay ciidamo Itoobiyaan oo inta leeg aanay soo gelin sidaas la mid ah gobolka Feerfeer ama dhanka Hiiraan oo kale inaanay ka gelin marka maxaa xilligan ku soo beegay in gobolka Gedo ciidamo Itoobiyaan ay soo galaan oo waliba Al-Shabaab xitaa aanu deegaanadaasi ka weerar tagin
gelitaanku ma aha horta qiyaan gobolka Gedo way ku jiraan baa ku jira horey ugu jireen kuwaana waa xoojin ay xoojinayaan ciidamadoodii horey meesha ugu jiray waa point bulshada labaad ama bakool ha noqoto ama Hiiraan ha noqoto gelitaanka ma aha ciidanka in gudaha loo galay annaga hadda gudaha noomina soo galin ee bay joogaan oo buundada doolo waa waxay joogaan iyo airborka gudihiisa waana meelihii horey ay u joogeen ee ciidamo guurahayo oo tagnika wato oo baabuur wato oo gaandiye wato oo guurahayo oo socda maaha ciidan yar oo afar uraal saaran oo kontona buundada la dejiyey boqolla la dejiyey maxaa ku jiraa airborka weymo yaale maaha ciidan maxaa ku jiraa guurahayo oo diyaarado wato oo beerbeeyo wato oo gaandiyo wato ma aha ciidankaasna waxaa laga yaabaa ciidamadooda horo ama luuq degan ama luuq ku degan ama gardaarii degan ama buurbuura degan ama baar dheera degan ama qasax dheera degan ama bardaala degan waa laga yaabaa inay xoojin ay ugu samaynayaan marka ma aha maaragtay wax oo annaga muxuu ahay aan isleennahay amnigiina ama dalkiina ayay wax u dhimahayaan sababtu waxa weeyo soddon iyo laba kun boqol iyo lixdan midowda africa ayaa soomaaliya joogto intaa registration dhowr kun oo registrationayn oo iska doodiya oo dowlad walbana maxaa ku lahaadaa ka joogtana way jirtaa kuwo kale oo aan registrationayn oo wadamada soomaaliya saaxiibka allah oo ay joogana way jiraan oo ka hawlgalo waxaas oo dhan waxaa noo keenay marka waxa weeyo waa argagixisada dalkeenna ku sugan insha allahu waxaan rajaynaynaa marka guddiga amniga qaranka markuu isii yimaado maxaan ku jiraadaa in xalna loo heli doono taqdiidna la samayn doono argagixisadana aan iska qoran doono waa maatanta
wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal oo u warramaya wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ilaa iyo hadda dowladda Ethiopia kama aysan hadlin dhaqdhaqaaqa ciidan ee maamulka Jubbaland uu kasoo tabiyey magaalada Dolo.
gaari lagu soo raray waxyaabaha qarxaya ayaa maanta ku qarxay halka loo yaqaano 7 geed ee magaalada Jowhar oo ka soo horjeedka hoteelka Nordop. Dhowr qof ayaa ku dhaawacmay qarxan maanta ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabelle. Faafaynta warkan waxaa soo diray wariyaha VOA Hussein Xasan Dhaqane.
Ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhaawacantay qarax gaari lagu soo xiray oo barqanimada maanta ka dhacay aag loo yaqaan 7 geed ee magaalada Jowhar. Dadka qaraxa ku dhaawacmay ayaa isugu jira askar iyo dad shacab ah, sida dadka deegaanka ay sheegeen, waxaana xaaladooda lagu la tacaalaya isbitaalka magaalada Jowhar. Gaariga qarxay ayaa waxa la dhigay goob dadka isugu yimaadaan oo u dhow hoteelkii 17-kii bishii hore weerarkii ismiidaaminta lagu qaaday. Afayeenka laamaha amniga Hirshabelle Gaashaalne Diini Roble Axmed ayaa waxa uu VOA u sheegay in ciidamada amniga ay ka hortageen waxyeelo uu geysto qaraxa.
Saakay abaara subaxdii hore ayaa gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxo, waxa la dhigay meesha loo yaqaano 7 geed. Kooxaha argagixisada ahaa ee caadistay dhibaateynta iyo laynta ummada Soomaaliyeed ayaa gaariga soo dhigay halkaasi. Ciidamada amniga oo aad u feejignaa ayaa ka war helay iyagoo kaashanayo warbixinta ay ka helayaan shacabkooda iyo wada shaqaynta ay la leeyihiin. Ciidanku mas-uuliyad ayuu isa saaray, isla markaana wuxuu xiray goobtii intii lagu guda jiray howlihii xaqiijinta badqabka ummadda ayay qarxiyeen gaarigii. Waxa ku naqday dad shacab ah oo masaakiin ah.
Dhinaca kale, gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalana ayaa ku eedeeyay kooxda Al-Shabaab in gubid iyo burburinba ay isugu dareen tuulooyin hoos yimaada degmada Maxaas iyo ceelbiyoodkii tuulada Bukure oo toddobaadkii hore uu ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isku dhinac ah iyo kooxda Al-Shabaab.
Markaas dhibaato weynaa dhulka ka dhacday. Hal tuulada maanta tuulin badan waayeen ilaa 6 tuulo waayeen, xalay waxay gubeen. Akaana ku taala nashilana goobay qarax ku xireen, akaanada hawada ka baxday waa burburreen. Sidoo kale haddana akaanaha meel ku taala liira ku xireen, ayadama sidoo kaleeto wixii adag oo maqala iyo faalan waa ka qaateen. Akaanadin waa qaraxay ku xireen. Miyiin kaleeto ceelbiyood kamid yahoo Bukura kamid yahoo Cerabaalka Meto nasha la yihaha Janagubid kamid yahayna waa gubeen, oo ilaa 6 tuulada markaas usaas dadkaas u dhibaatayna gubeen. Marka dad iyo duniyo meeshaasi dhibaata ku gaarto fiirantaasa dadku ugu dhan dadka naftooda kusay kala fakaraan waxay agab laabteen iyo maxaan ku sheegaa wax hadday ganacsi ahaayeen iyo hadii
ma jirto ila madax banaan oo xaqiijinaya ama beeninaya hadalka gudoomiyaha degmada Maxaas. Al-Shabaabna weli kama hadal eedeenta iyo iskahorimaadka laga soo sheegayo deegaanka. Qaybo ka mid ah waqooyiga gobolka Hiiraan waxaa ka socda dhaqdhaqaaq ciidan oo labada dhinac ay wadaan. Toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa jiray dagaalo u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Waxaa dhegeystayaal waxaa nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Xisbiyada mucaaridka ah ee Soomaaliland ee Uxid iyo Wadani ayaa qoraal u gudbiyey wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, waxayna ku wargelinayeen in mudaharaad ay sameyn doonaan maalinta Khamiista ah ee soo socota. Tallaabadan ayaa imaneysa iyadoo saaka wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin uu ka digay mudaharaad sharci darro ah sida uu hadalka u dhigay. Haddaba wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin iyo xogeyaha warfaafinta Uucid Yuusuf Keyse ayaa labaduba u waramay wariyaha VOA ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle. Hadalkana waxaa ku horeynaya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin.
Horta qoladan Bliiska iyo ciidamada kale qaranka, gaar ahaan ciidankan Bliiska, xeer buu ku shaqeeyaa idinku isagu. Xeer buu ku shaqeeyaa waa kan xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud, xeer number 51/2012. Labada gole ee qaranku ay baaskariye kana soo degmay distoorka qaranku. Waxa uu Bliisku ku shaqeeyaa oo kale xeerka maxaanku dhahdaayey 3/6/2013 oo ah wax ka bedelka iyo kaabista xeerka Bliiska Soomaaliland. Waxa kaloo maxaanku dhahday uu ku shaqeeyaa waa distoorkan qaranka. Kuma shaqeeya Bliisku dooha ninka dowladda hayaa uu doonayo iyo dooha xisbiyadu ay doonayaan. دستورك وحو يقولي هاي حسبيد أنا بليسك وهو يقولي حير كانوا بلدونا يا إن أي مران محنكونا هذي مدهارات كودية إيجي عيد وحو ديداني مشرطو بحان الله قهد ليان لما سمينا أي مركز للي هاي معنيه دي وحوية مدهارات أشعر حين لما سمينا
لكن وزير وحا حسبيد معالد كي كدو ديان إن دستورك وقول يحي إنه بنا بحث سميان إسلامر كان بنا بحث يحي مثل مياه أما أمنية
أنا أحس بقية أنه ما بنانا كل مياه مدو الدنيا من محانكو لها عندنا وما بنانا مدو الرغم محانكو لها إما كفر مايانا وما بنانا نقول بحيرك أصبر يا حيرك ممر عيان وحو حق الله يحي وكل يحي وحن يجن اللقوق في مايا نبت قليدنا لديدي مايا بشان شانتيدي لماذا كون يلا بي يلا بعتنكرا أي قدوميها حسبها وطني وحا أقري وقد لا تدرب بيتا أو كغهر رأيو إنبليز كقرن كان سومالي لان ويهي من أن قرن كان نبت قليدي سلقوه إلى عالين كارين عيدا كبليز كمركا نسلك عشاني أنا وزارة دا مركا لك عشاني أنا ومركا نلوحي أي عركي عيدا كبليز كوربحين تأي كقرياني قفكا أي حد قدوكا ايه قيمتك انا يجين مسؤولين تيرك قرنك وكتاقا يخي هاي بدي سيه شرفته دو دونا ايه انا داوعان تامرك داوعان اي دونا ايه قرن نمد السمال لاندين داوعان
واحس بيه معاردة او شرعية له او دستورية او كرسيك مدحوينين نما ايه وصر ايه سمال لان او ترتمية ان وحوين حتى عدين سويسي نامني درك وضان إن أماني دون سمالا حسيلونات
وحن نكو عدين إن إني نبت قليدا مالك غدا عيان نبتك مدحوين ياش دونيا مي قران كاري واين حير نمبر 52 حير نمبر 63 دستور كقارك قضبضة وفصحايا مي قران واين سعب كبالا إذا هدان حير دي كتر محاها بين كي أولوطم هداني دوني نين إني نبت قليد دهردا نبت قليد وحيالان محا كو كلفة يا حير كدلك انت يكاكت الله بصدان إنا يدان مدهارات دانو لقين
أن كسوحة وسير كاريمها قدها الصومالي أن محمد كاهي نحمد ويقول رمي حفيزي سو شد شرائد كو قبطي مانتو لنعا كلاح وغيها ورفاف انت حسب معارض كأعد يوسف كيسه أي مركي أي ورقادة أن قارسيين وسار داريمها قدها حسب يدا معارض فهي كقد البنيان أما أشيغيان إن بنا بوحو لعدونا مانت خميسة وانا كان يوسف وشرحيا أن أرزاسي
وحانو مانتو تاريخ وطهي تضواد بشا ساعدنا يهيد أبارة كودي يربع أنو قد بني وزار داريمها قدها sida dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland uu sheegay xeerarkiisa warqadii ogeysiiska ahayd ama wargelinta ahayd ee xisbiga mucaaradka ku dalbanayay mudaharaad salmiya oo nabadgelyaha wasiirku naga gudoomay iyadoo waliba ay la fadhiyaan wasiirro kale oo ka mid yahay Saciid Suru oo naga gudoomay maalintii hore waxaan ka mid ahaa anigii Maxamed Faarax oo ragii u gudbiyay wasiirka waxyaabii wasiirku maalintii hore ومركب سؤال أنه ويدين مركب ورقة داخلية وحكم لها وارباهاش وديد نماله ماشي مظاهرات المرينة يانا كما تشرتو لغاية ما مانت ورقة دوال وقدري ديد نوال لو سميو خميس تالغا ديجي ماليه كرانا وحا كل هاد دورا لبدا قدومية يو مرشحة حسبها ايا هاد دورا هدولا هاي راهبو اما هو قانا دا لبدا حسبها هاد دورا وفافاهين دورا لكن وحان امده وشيقنا شعبك السومالان وشيقنا انت شرعي تعيل وشيقنا ان دستورك اي نظامك الدموراتي تعيل وشيقنا ان وقته العيمي وزارة دينا ورقة دينا قبطي انت سومان دون نمانتين وشعبينا اللو وداقنو
ورر ايا شيقيا ان وزارة دار ما قدوه اي كعود ستاي ان سلاكيشن حسبية معارض كا ان اي لبدا قدومية ورقة دا كوكالا صحيحان اي لبدا قدومي حسب معارض وزير كاريما قدوه واركو ان sidoo markale ان warbaahinta uu sheegay xogayaha wafaafinta xisbiga mucaaradka uu cid Yusuf Kayse
wasiirku naga codsaday labada gudoomiye uu naga codsaday wuxuu riyaan labada gudoomiye warqada soo qoray saaragno saanu soo jeexjeexno een waxyaabo badan warqada ku qoran marka anagu taasi waxa weeye dawaan gudbinayna labadii gudoomiye aan u gudbinayna aan u sheegnaa duulahay iraado waan ka soo qaadnay fariintaan wasiirku yiri labada gudoomiye noogu yaala waanan gaarsiin doonaa duulahay iraado
geesta kale war saxaafadeed go'do ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya سومالان ayaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Maxamed Kaahin Axmed ay weheliyaan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Soomaaliya Saciid Suluub Maxamed agaasimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha Cabdirashid Xirsi Cali iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ay qaabileen masuuliyiin ka socday labada xisbi mucaarida ee u cidiyay wadani kuwaas oo wasiirka soo gaarsiiyay qoraal ay mudaharaad ku dalbanayaan xisbiyada mucaaridka ah labada xisbi mucaarida ayaa maanta u soo gudbiyay wasaaradda arrimaha gudaha qoraalkaasi sida lagu sheegay war saxafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka ayaa u sheegay ayaa la yiri mas'uuliyiinta ka socday labada xisbi inay fariin ku celiyaan gudoomiyasha labada xisbi mucaarid taasoo ah kulan uu wasiirku kala yeelan doono dalabkooda ah mudaharaad taasoo xeer ku dhigayo in laga wada hadlo arrimaha mudaharaadka sida qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha lagu sheegay isagoo wasiirku u sheegay mas'uuliyiinta ka socday labada xisbi mucaarid inuu diyaar u yahay meel kasta oo ay jecel yihiin in kulanku ka dhaco uu diyaar u yahay wasiirku haddii ay gudoomiyaasha xisbiyadu ka cudur daartaan inay yimaadaan wasaaradda arrimaha gudaha war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha somalilan waxaa ku saxeixan cabdilaahi axmed caarshe agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha ee wasaaradda arrimaha gudaha somalilan khadar maxamed cakule v o a hargeysa
mahadsaned khadar markana dhegeystayaal aynu ku nasano mid ka mid ah kaalmaha heesaha kala duwan ayaad dhegeystayaal goordhu maqli doontaan balse aan mar kale idiin dulmarno warkii caalamka maraakiibta dagaalka ee shiinaha iyo taiwan ayaa hadda maanta ah wada dhoolatusyadooda ka hor inta aysan dhammaan afar maalmood oo dhoolatus militari oo horay oon loo arag uu shiinuhu bilaabay si uga jawaabo booqashadii ay taiwan ku tagtay afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka
booqashada Nancy Pelosi ee toddobaadkii hore ay ku tagtay jasiiradda sida iskeeda isku maamusha ayaa ka cariisisay Shiinaha oo kaga jawaabtay tijaabada gantaalaha balaastikada ah oo ay u gantay dhinaca caasimadda Taiwan, waxayna sidoo kale jartay xiriirkii Mareykanka qayb ka mid ah. Ku dhawaad 10 markab oo ah kuwa dagaalka oo laga leeyahay Shiinaha iyo Taiwan ayaa ku sugan goobo aan kala fogeyn oo ku dhow marin biyoodka Taiwan Strait, iyadoo sarkaal la socda xaaladan sheegay in qaar ka mid ah maraakiibta Shiinuhu ay ka gudbeen xariiqda u dhaxaysa ee sida aan rasmiga ahayn u kala qaybisa labada dhinac. Wasaaradda Difaaca ee Taiwan ayaa sheegtay in markab maraakiib dagaal iyo sidoo kale diyaaradaha iyo drooniska Shiinuhu ay ku jiraan tababar la xiriira dagaalka dhana jasiiradda iyo ciidankeeda badda. Waxa ay sheegeen in maraakiibtaasi dagaalka iyo sidoo kale diyaarado ay Taiwan leedahay ay iyana goobta joogaan si ay jawaab uga bixiyaan haddii Shiinuhu isku dayo. Sarkaal diiday in magaciisa la sheego ayaa sidoo kale xusay in iyadoo ciidamada Shiinuhu ay ku sii siqayaan xariiqinta ay Taiwanna ciidamadeedu ku sugan yihiin goob aan sidaasi uga fogeyn si ay xaaladda ula socdaan islamarkaasina u horjoogsadaan haddii Shiinuhu isku dayo inuu gudbo. ciidamada badda ee dalka Greek ayaa hadda maanta ah badbaadiyey 122 muhaajiriin meel u dhow xeebaha dalkaasi kadib markii doontii ay saarnaayeen ay dhibaato soo gaartay. Muhaajiriintan oo kasoo ambabaxay dalka deriska ee Turkiga ayaa waxaa looga qaaday halkaasi maraakiib ay waxaa halkaasi laga qaaday loona wareejiyey doon yar oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Greega, iyadoo jasiiradda Kos sabtidii ay u qaaday ama uu qaaday markab xamuul, sida ay ciidamada ilaalada ee badda ee Greegu sheegeen. Israa'iilna maalintii saddexaad ayay hadda maanta ah waxay wadaa duqeymaha ay ku hayso fariisimada kooxda Islaamig Jihaad ee magaalada Gaza, iyadoo Falastiiniyiintu ay warinayaan in ilaa 130 qof lagu dilay weerarkan. 6 caruur ah ayaa ka mid ah dadka ku dhintay weerarkan ay Israa'iil ku qaaday oo soconaya ilaa Jimcihii, iyadoo 265 qofna ay ku dhaawacmeen. Sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee magaalada Gaza oo ay gacanta ku hayso kooxda Hamas, waxaa burburay dhismayaal dhowra. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay beegsadeen 139 fariisin oo ay leeyihiin ciidamada Islaamig Jihaad, iyadoo kooxdu ay gantay ilaa 407 gantaal oo u gudbay dhinaca Israa'iil, halka 115 ka mid ahna ay ku dhaceen gudaha Gaza. Guutada Al-Qudus oo ah garabka military ee kooxda Islaamig Jihaad ayaa sheegtay in gantaalo ay u gantay dhinaca magaalada barakeysan ee Qudus. Dagaalkan ayaa ah kii ugu xumaatan iyo sanadkii hore oo uu dagaalku baabi'iyey magaaladan ay ku nool yihiin 2.3 million oo qof oo Falastiiniyiin ah. laantaafka Soomaaliga ee VOA ayaa dhigaysiyaal nagala soconaysaan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa maanta ka degay dalka Koonfur Afrika lugtii ugu horreysay ee safar uu ku marayo 3 waddan oo ka mid ah qaaradda Afrika. Waddamada kale ee uu booqan doono ayaa kala ah Rwanda iyo waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Blinken ayaa safarkan uu ku marayo qaaradda Afrika laga filaya inuu si rasmi ahaan u faahfaahiyo siyaasadda xukuumadda madaxweyne Joe Biden ee qaaradda Afrika. Arrimahan ayay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare iyo weliba bare ka tirsan Jaamacadda Simad ee Muqdisho.
Bismillaahi raxmaani raxiim, Falastiin waa ku salaamayaa walaal. Kolley waa iska waxay arrintan kolley qosaysaa ama lug weyn ee ku leedahay saameynta Mareykanka uu isku dayay dib inuu saameyn ugu yeesho kadib 4 sano Trump oo uu geliyey isolation ama go'doon siyaasadda arrimaha dibadda. Taas ayaa waxa waaye Biden markuu imaaday runtii waxa waaye qorshihiisa koowaad ayay ka mid ahayd in waxa waaye uu dib u soo celiyo saameyntii iyo doorkii Mareykanka uu ku lahaa caalamka. Marka Afrikana waa meesha haddatan ugu weyn uu loolanka weyn uga dhexeeyo Mareykanka oo runtii loo arko awooddiisa in waxa waaye hoos u sii dhacayso, iyo waddamadan ugu horreeya hadda Shiinaha oo waxa waaye awooddiisa kor u soo kacaysa saameyn badan Afrika ku leh.
بلينكن waxa uu ka hadli doonaa dalka Koonfur Afrika ee Rio Sinina isagoo jeedin doona qodobo ku saabsan isbeddelka cimilada, ganacsiga, caafimaadka ee cunayarida qaarada ka jirta. Marka sidoo kale waxa tagay qaarada wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka oo sheegay in aanay jirin wax cun qabateyn gaar ah oo lagu sameeyay qaarada Afrika. Marka ma u muuqda hadda Afrika inay galeyso tartan saddex geesood ah?
Waa isticmaalaa runtii tartankan runtii muddo soo socday oo Mareykanka waxa uu maleeyaa xogaa inuu ka gaabiyay kadib 4 sano waxa waye Trump ee xukuumadiisa ay jirtay sidoo kale labada kulan waxa ka dambeeyay waxa jiray wadamadan isbahaysanayo ee uu ka mid yahay Ruushka uu ka mid yahay China, India, South Africa, Brazil wadamadan BRICS isku dhaxo oo iyaga naftirkooda awoodda iyo cududdooda waxa way cududdooda dhanka dhaqaalaha iyo dhanka military isku geynayay shirana qabsanayay si markaas waxa way wadamadan guud ahaan balaar galbeedku hoggaaminayay Mareykanka in waxa way ay challenge gareeyaan marka ay noqoto xiriirka caalamka iyo xiyaaraha laga oranayo in arimaha in caalamka qoseeyo marka loonkaas waa u socday laakiin hadda waxa uu maleeyaa xogaa in uu sii xogsanayo
marka sidee qaarada uga faa'iideysan kartaa dareenka soo jeeda ee wadamadii adduunka ugu quwadaha waaweyn sida Shiinaha, Ruushka iyo Mareykanka
walaalta Afrika ee waa kala saari lahayn ee wadamada qaarkood waxa uu maleeyaa hadda South Africa oo kale in waxa way xogaa dhaqaale ahaan ay kaga hormarsan tahay wadamada hadda ay ka mid tahay geeska Afrika oo kale hadii aan dhahno Soomaaliya, Ethiopia iyo Djibouti, Eritrea, Sudan in waxa wadamadaas dagaalo badan waxa waye in ay soo galeen haddana aad u muddo waxa waye xasilooni siyaasadeed xasilooni daro siyaasadeed waxa waye ay ka jirto Shiinaha aad u xoog u saaray in waxa waye uu caawin ka siiyo dhanka infrastructure-ka in waxa waye dhanka ganacsiga uu caawin ka siiyo oo hadda waxa xusuusin mudan in laba bilkiinta hadda laga joogay filay in waxa way shir uu qabtay asaga iyo wadamada horn of Africa uu ku oranayo hadda in waxa way dhanka in dagaalada in waxa way gacan ku geysanay sidii loo xalin lahaa marka qolo walba dhan uu ayaa waxa way ugu jirtaa loolankaas hadii ay noqoto dhanka dhaqaalaha hadii ay noqoto dhanka military iyo hadii ay noqoto in waxa way Africa sida uu eegtahay bisas cusub hadii ku waxa way in dib looga soo sameesto
in qaaradu waxa la yiraahdaa culayska ugu weyn wuxuu ka haystaa dhinaca dhismaha adeegyada bulshada oo kale maxay kaga faa'iidi kartaa tartanka
hadda arintaas hadda si uu fiirisid Shiinaha kale hadda sanadihii u dambeeyay taas aad ayuu waxa way infrastructure-ka dhismaha gacan badan ayuu waxa way uu ka siinayay oo maalgelin badan ayuu waxa way uu dhankaas ku waday Afrika oo idin runtii waxa way inkastoo jeenaha naftirkiisa hadii critical loo fiiriyo wadamada Afrika uu waxa way uu diiman badan uu ku yeeshay Mareykanka oo kale hadda saameyntiisa aad ayay u yareed oo waxa waye inta badan waxa uu ka hadlaa dhanka dimuqraasiyada dhanka doorashooyinka xuquuqul insaanka iyo waxyaabahan ay yiraahdaan maamul wadaaga ama good governance-ga Ruushka asaga waxa waye ilaa hadda tan macdo hadda ayuu waxa waye uu rabaa in meesha waxa waye fikirkiisii in uu asaga naftirkiisa uu soo bandhigo laakiin dhan walba waa looga faa'iideysan karaa hadda Israa'iiladu ugu weyn waxaad u maleysaa in waxa waye dhanka Shiinaha waxa waye uga imaanaya Afrika oo saaxadda u sheegta dhanka dhismaha tareemada hadda uu dhisaayo jidadka mashruucyadaas waaweyn waxa waye gacan uu ka siinayo
kaasina wuxuu ahaa Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare iyo bare ka tirsan jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho wuxuuna u warramayay Falastiin Axmed Iimaan markana Kenya xariiqaha qaxootiga ee dadab ee dalka Kenya waxaa soo gaaray toddobaadkan qaxooti cusub oo kasoo barakacay dhinaca Soomaaliya dadkan ayaa waxaa la kulmay caqabado ay ka mid yihiin inaan wali loo sameynin diiwaangelin warbixintana waxaa soo diray Cabdisalaam Salas
Boola Bakhti waa galbeedka xarada dhagaxley ee kaamka dhaab waana madasha kaliya ee daalka iyo dahaalka ay uga nastaan dhibanayaasha abaarta ku haleeshay gobollada Gedo, Jubbooyinka iyo Bay iyo Bakool oo inta badan ka soo xayaama abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya barakacayaasha nolodoonka ah ee xadka dalkooda uga soo tallaaba in ay helaan gargaarka hay'adaha kowgala xiriyaha oo sanadihii tagay aad u gaabiyey caawintii ay sii jireen qaxootiga ku jira xiriyaha xariyaha dhadhab todobaadkan waxaa soo gaaray baraka ayaalka yimid xarada manaas ee gobolka bay kuwaas oo ku nool xariyaha ayagoo aan helin wax caawin ah tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xariyaha
noorealeo saak xarada manaas yahay ku barakan manaas degme beeralee hayni beero saddex sano roobmani dhowna yaha barakani magii abaartina qabsatay dhagtana qabadi yaha barakani xerada dhoobeena nishaani dhoobleha kulugayni dhagaha leekoyni baabiim haysano garelm haysano ilmaha karm karma gundinini inageedii dhoobleha kulugayni dhagaha leeshaagni kobalaang ayin karlaang ayin hungurilaang ayin wali unanani dhaam anani kaalmeeya ambaahna antantiyaq imaani walba gargaal eebama haysano ma imbaahna aninini gargaaru untanana sii hungurina sii karnana siiu gurulna ninka daru gurulna ninka daru ya musqulna ninka daru intaas aan baahangna biye yaanka yaanka raadin yaani in ninka dare hasan baahangna
muraaya dhaqan isaaq waa hooyo umula waxay ii sheegtay inay la soo lugeysay dhalaan jira 10 maalmood oo kaliya arurta ay wadatana waa kuwa aradan oo aan wadan wax dhar ah hooyadan umush ah waxay haatan ka wulsan tahay cuntada ay siin lahayd arurteeda
muraayi dhiginaysa erin la raaw ufuroo ka kooyti ufuroo beero jaha ka abaarsade sadasin rooma dhoonya meelaha ka dhaboone haka baahane haluwayne dhabaati ka kooyne atananti kooynina lagna aawi waayne anin umula aha tumu maalma dasee dhalinaha bahi haluwaay kooy hugurum haysuda inagi aane waay karlaan anna kowlaan anna hungure waayne dhabaataysanna lama maalmoodna hadda mashidana waa unu bilaawna waaysagna reenana aawyo fadaan
waa tahay murayo caruurta yar ee 10 maalmood dhalan meel la soo lugeysay
dhoble dhoble ku luwayn dho meel haray dhagaha leega kooyne haa ilmaha yar walaahan tumu hami dhalagna ku yarna waa luwaysi dhagaha leega kooyne madee dhabaataysagna waa kooma haysan waa un haysan buu madle gurma haysana dhabaataysagna meel hargalna waaysagna
waa tahay murayo barkaad halkaan timaadeen labadii maalmood aad joogteen waxa gargaar oo idin yimid oo idinku caawiyo ma jiraan
maya maya lagna aawiyo male intaynu joognan biim haysana ataaan geerka biim aragnay waa kasiin bari ree biilina way waysinyi wal dhanba ma haysan wale muslimka noolaaday dhanba haysan aawisan baahagna
xabiibi cabdiraxmaan waa hooyo 88 jir ah weligeed kama barakicin deegaanka ay ku dhalatay ee jawaarey balse markaan waxaa haleeshay abaar kulul oo ku qasabtay inay ka soo tallaabto xadka dalkeeda xilligan waxay ku dhibaataysan tahay xeryaha waxay ka warramaysaa duruufaha ay ku nooshahay
magacay xabiib cabdiraxmaan xuseen aday 88 sini jiran adaha barakay keeni dhaxdiyaf dhibaatanta madaafas daroog afar unug oo dhimatiya wadad aawgan usun daraada bahi walaalka basiisa ilaarya bahi haddaana layba dhahroog abaarna ogon an horma aragna abaarahani dhiidi afaasagna dandaraysagna oblaad oo afar unug aadiyo dhimatiya haysada aabama ili joog ana layw waakay jawaare dalkaan ah guriga ku haatun hormanagan horbu hootu managan afsiyatun iyo shansini jir guriga ku hootu managan alxamdulillaah ilaahay mahadle
abaarta aad ka soo barakacday
barakaani
halka markaa joogteen qoyskiina maxuu dhaqanayay ma xoolaha qabteen mise beerali
xoolo ma qabna beerle qabna un beer bas beertin abaarsati wal ma hayn dadku ma inta aska magan galni ilaahay roobe kaasa halkan iyo ayna ogaaday ogaan aqoonsaday ayna awaynay geedka bakshee fadhiin alxamdulillaah guruma haysan wax haysan male qaajina hayt waaqay guruna ma haysan waayel ma aha afarano qaariya dhimatiya haysada ilaahay talaka sugooyna
qaxootigan ayaa xariyaha soo gaaray iyadoo dalka si guud ay uga socoto diyaargarowga doorashada inta badan xafiisyada dowladda ay yihiin kuwa ku mashquulsan diyaargarowga doorashada cabdisalaam salas v o a xiryaha dhadhaab
weli wararkaasi dhinaca barakacay ayaynu ku guda jirnay. Magaalada Boosaaso waxaa laga hirgeliyey barnaamijka Hal Waara oo guryo loogu dhisayo dadka barakacayaasha ah. Wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa tallaabadan ka wareystay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Maxamed Axmed Kulan.
Barnaamij hadda cusub u ahaa oo ah in maaragtay barakacyaasha la deegaanayo ama Halka Waara loo sameeyo, waxaa la isla qaatay in laba gobol laga hirgeliyo, gobolka Boosabari Boosaaso iyo gobolka Baydhabo, oo barakacyaashii maaragtay Halka Waara loo sameeyo oo guryo loo dhiso oo dhul maaragtay loo helo. Waa labada Boosaaso dhulkii laga dhisi lahaa guryaha ayaa runtii dawladdu ay iibisay. Wixii dawladda iyo hay-aduna way iska kaashanayaan oo halkaas dhismahaas la bilaabi doonaa. Ujeeddaduna waxay ahayd in dadkan barakacyaasha ah in guryo loo dhiso oo maaragtay la yiraahdo Halka Waara la yiraahdo loo sameeyo, oo macnaha dad rasmiya oo degan oo guryale oo nolol haysta in laga dhigo.
Waa tahay wasiir, waxaa jiray dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso ee barakacyaasha aad ayay u badan yihiin. Mararka qaarkoodna waa ay dhacdaa in meelo ay deganaayeen muddo dheer, laba sano, saddex sano iyo wixii ka badanba laga saaro ama dadkii lahaa ay u baahdaan. Tani maxay uga duwan tahay marka Halkan Waara?
Waxaa dhul baa iyaga u gaaraya loo gadaaya. Dhulkii markii la gado dawladda iyo hay-adaha iyo maartay markaa gacanka siinaya wala dhisaya, nin walba waxa loo dhisaya guri ku filan oo hadee guri markaa isaga baahidan oo ugu horeysa oo kaga haqabtirta ayaa loo dhisaya, gurigaasna isaga yeelanaya. Qofkaas reerkaas waa qoys, qoyskaas waxaa loo sameynayaa laba qol, musqul, kushiin iyo biyogelin, leyrkii, wax walba, wadooyinkii, wixii oo dhan baa loo sameynayaa. Noloshii saas halkaas maartay ka bilaabanayaan. Waxay ka baxayaan guryihii runtii aad bay u mahadsan yihiin dadka. Dadku markay soo barakaceen, dhisiyey dhulkoodii oo ay degeen oo muddo badan oo laga yaabo 15 sano, 20 sano inay ku noolaayeen, deganaayeen, haddana dadku u baahan yihiin guryahoodii. Sidaa darteed si baahidu u daboolanto haddii dhulka laga saaro, waxaa loo sameeyey dowladda Puntland waxay ka fikirtay inay dadkaas guryo loo dhiso, dhulna loo helo. Dowladda hoose ee Boosaaso ayaa waxay iibisay dhul markasta oo la helo mucaawinooyin ama dowladdu ay qorshe ay rabto inay dhul ugu dhisto ayay u iibisaa dhul ballaaran oo intaas oo kilomitir ah. Dhulkaasaa marka la dhisaa oo si rasmi ah sabrolooyin loo sameeyaa, nin walbana sabrolooyinkiisa iyo gurigiisa iyo isaga xor ah Soomaali oo dhan bayna maartay ayaa ka faa'iideysanaysa.
Dhinaca kale waxaad shaaciseen dhowaan in dadka deegan ama barakacyaasha ah deegaan aad u aqoonsan doontaan lamid ahaan doonaan shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso oo isla xaquuq ay noqon doonaan. Tani maxaa xilligan ku soo beegay arrintan?
Hadduu ninku muddo joogo oo sharciga siyaasadda barakacyaasha ayaa jira oo Puntland leedahay, marka hadduu muddo joogo oo degan yahay oo ku dhalay oo ka shaqaysto oo maartay in uu lamid yahay ninkii ka awoowe ku noolaa oo xuquuqdiisa uu heli karo. Sida kale waxaa laga rabaa inuu maartay xuquuq dalka deegaanka uu yimi oo ku barakoobay inuu ilaaliyo sharciga ka jira, intaasaa laga rabaa. Kadibna wuxuu yeelanayaa xuquuqda ah ninka kasta oo u dhashay gobolkan ama Puntland u dhashay, xuquuqda uu leeyahay helaya. Haddii qofku codayn helo, haddii isagii baa maartay meelaha qaarkood ee saddex degmo oo hadda doorasho ka dhacday, qaar bay ka mid yihiin oo maartay xataa golihii soo galeen codaynayaan.
Marka tani maxaa xilligan ku soo beegay soron kadhaa?
Xilligan waxa ku soo beegay runtii waa sax weeye inaan barakacyaal qofku waa inuu ka baxaa. Waxaan rabnaa dadkeena ka saaro inuusan maartay kaar suginay oo maartay shaqaysto baan rabnaa oo maa ka saaro. Ninka markii guri loo dhiso ama uu muddo joogo oo shaqaysto, wuxuu ka baxayaa barakacyaal.
كاسينا وحو أها وزير دولها وزارة أرمها قدها بنتلان محمد أحمد كاهن وحنو ورمي ورياه بيوه يوسف محمد يوسف مركنا وحيد جينا سوق غاريان موزقا سي هستا فلقايو أحمد ناجي
من داوليا إلى دوناي كما تريد لوا كدوناي دابلان ليكو حيراي ليسي لي درحما كجراي دراتاني
عدي قلبتها يوررك في ودك استيال وانك انت وانك وانك محمد بشير عبد الرحمن واذن لنا بتقلي
Thank you.
dambigiga shayaso daire tuqru walid khabar ma dorate